Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nies komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ġuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nies komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. In-nies komuni li ser niltaqgħu magħhom illum huma karattri maħluqin mill-pinna ta' Father Henry Schembri fil-ktieb tiegħu Frisk bħal ħassa. Erba' nisa li jiltaqgħu joħorġu flimkien u llum se naraw flimkien il-ġrajiet u l-istejjer komuni tagħhom. Ines, Rose, Violet u Winnie kienu jħorġu fl-imkien. Matul il-jiem fil-ħodu, kull waħda tkun għal-rasa ta' għamel ix-xogħol tagħha, iżda fil-għaxija, jew l-erba li huma, jew xi wħud minnhom, jiltaqgħu żgur. Kull nhar ta' ħadd u fil-festi pubbliċi fil-għaxija dejjem ikunu fl-imkien. Hubert, Jasmine, Kevin u Patrick, erba' żgħażagħ twal bil-misluta u xarhom twil, laqmu lil dawn l-erba nisa il-beauties. Għalkemm dawn kienu jsibuhom hekk, żgur li ħadd minn dawn il-ġuvnotti ma tħajjar jiżżewweġ jew imqar jitfa' għajnejh fuq xi waħda minnhom. Dawn iż-żgħażagħ kienu ta' bejn 18 u l-20 sena. Fil-waqt illi Winnie, l-iżgħar waħda fost dawk in-nisa, kienet diġà għalqet l-40 sena. Barra dan, dawk iż-żgħażagħ kienu jħossu li ebda waħda minn dawk l-erba' nisa ma tiġi b'deka żwieġ. Għalkemm Ines kienet diġà miż-żewġa, omm u nanna. L-oħrajn kienu xebbiet. Sajfu xitwa wara nofsinhar fil-ħdut u fil-festi dawn l-erba' nisa dejjem joħorġu u joħorġu flimkien. Kienu dejjem imorru f'postijiet differenti. Fis-sajf daqqa jmorru b'Uġibba jew Marsa Xlokk, xi drabi b'Irżebbuġa jew għar id-Dut u ġieli marru anki sa Għawdex basta ħdejn il-baħar. U għandhom fejn jippassiġġaw. Fix-xitwa, l-iktar meta jkun temp ħażin, jaqbdu l-karozza tal-linja u jmorru jieħdu tef xi restorant daqqa l-Mellieħa jew ir-Rabat u ġieli marru anke wit il-Għajn. B'hekk nistgħu ngħidu li dawn in-nisa daru Malta biħġara u Għawdex ukoll. Rose kienet toħroġ l-ewwel waħda mid-dar. Kienet tgħaddi għal Violet illi tkun qed tistennija. Violet kienet tkun lesta minn kollox iżda sakemm tasal Rose lanqas biss kienet toqgħod bil-qiegħda biex ma tkemmix il-libsa. Kienet tistenna fl-intrata tad-dar tagħha li seħbitha sakemm tasal. Sa ma tasal il-ħabiba tagħha, Violet għad tal-ħin kollu tħares lejn il-mera l-kbira li għandha ħdejn il-bieb ta' barra. Daqqa tirranġa xara, issa tiġbed il-libsa l-isfel jew il-fuq, issa tfarfar il-portmoni u ma tonqos illi tħares kemm il-darba lejn iż-żarbun. Flimkien imorru għand Winnie, li tkun għada mhix lesta għal kollox. Winnie dejjem tħallihom jistennew, issa biex tagħmel l-aħħar irtokk tal-makeup, issa biex taċċerta ruħha li ma ħallitx il-vita qattar, tagħti l-aħħar ħarsa lejn il-kelb u tant inti taf oħra li jtelfu iż-żmien. Meta Rose u Violet jgħidula biex ma titlef iż-żmien, dejjem twieġeb li hi mhux titlef iż-żmien, iżda dejjem sejra u ma tafx tieqaf. Kienet dejjem lesta fuq xuftejha tweġiba. Jien mhux nilab qiegħda, għandix nagħmel. Qabel noħroġ mid-dar irrid inħalli kollox postu. Marriċ għall ħares qatt iħossni ħażin barra u jġibuni d-dar u jsibuli d-dar imqalba. Din kienet dejjem it-tweġiba tagħha. Rose u Violet kienu jgħidu li dan id-diskors Winnie tista' tagħmlu diska. Din kienet storja li tirrepeti ruħha kull darba li jiltaqgħu flimkien. Ħbib kienu u għalhekk jieħdu paċenzja b'xulxin. Iżda l-akbar trux u dak li ma jrid jisma'. It-tlieta flimkien kienu jaqbdu t-triq li twassalhom għand in-nanna Ines. Ħadd minnhom ma kien jis-sogra jgħidilha nanna, għax donna li in-nanna Ines kienet għadha trida ta' xebba. Min għandha kienu jitilqu jew fil-post miftiem, jew inkella fejn jiddeċiedu dak il-ħin. Kienu jimxu daqqa tnejn-tnejn u daqqa l-erba fl-imkien skont il-wisa tat-triq. L-erba li huma kienu joħorġu bil-portmoni għax kienu jgħidu li mara ma tkunx eleganti mingħajr handbag. U ma mexin kienu jxenglu lawnu lin il-handbags li kollhom f'idejhom. Xi drabi jieqfu xi ftit biex jirraġunaw flimkien, meta jiġu f'sali pit-toro u ma jkunux deċiżi li ma triq ser jaqbdu. Biex jieħdu deċiżjoni kont tistħajilhom l-irjus ta' xi nazzjonijiet kbar li qed jiddiskutu xi problema kbira internazzjonali. Imma min kienu dawn l-erba beauties. Ines, illi illum tot fuq il-50 sena, diġa għandha tfal miż-żewġin u li għandhom it-tfal għarajjes. Kienet qasira ħafna, hekk li xi tfal ta' tfal tagħha kienu jsibuha bħala innana Ines, minn flok innanna Ines. Qatt ma ħallewha tismagħhom isejħulha hekk għax żgur illi ma kienx tħallihom b'xejn. Kienet xoxna. Mill-bogħod kont taħsibha xi ħaġa tonda miexja waħedha. Il-ġirien kienu jsibuha bħala l-baga. Jgħidu li meta kienet għadha żgħira kellha wiċċa sabiħ, iżda aħna sirna nafuha issa meta qabżet il-50 sena. Kienet qisha bla għonq, għalhekk wiċċa imdaħħal sewwa bejn spalleja. Kellha wiċċa nfaqqam, għajnejha żgħar, imnieħer jispiċċa ponta rqiegħa u xuftejn kemmxejn kbar. Kienet tagħmel ħilita biex tirranġa ruha. Kienet iżżomm xara twil u s-settjat tajjeb ħafna. Iżda innanna Ines, illum tagħmel x'tagħmel ma fihiex sura. Darba wieħed mill-irġiel ta' wlieda nstama' jgħid minn taħt il-sien. Mulej, l-aħlaq ta' ħallija tgħix iżda jekk baqalek il-forma tagħha kissera. Rose kienet qasira wkoll, iżda mhux daqsines. Kienet iżżomm xara qasir ħafna kellha wiċċa imlaħħam, parajnejn kbar imqabżin il-barra qishom ta' żrinġ u x-xoffa ta' fuq ftit iżgħar minn dik ta' isfel. Kienet tagħmel ħilita kollha biex tiżbieħ u tirranġa ruħha mill-aħjar li tista'. Kienet ħobb tuża ħafna ġawar, u għalhekk kienet tbiddel ġawar kuljum. Kellha riġlejha magħmulin fit-tont u aktarx li minħabba f'hekk kienet dejjem tilbes it-twil. Minħabba f'riġlejha kienu jsibuha l-iskoċċiża. Rose kellha l-sina twil, ħobża iż-żomma fl-istonku tagħha iżda kelma ma żommiex. Għalhekk mhux l-ewwel darba li tlewmet mal-oħrajn, iżda dejjem kien nar tat-tiben, għax dak il-ħin stess kulħadd jgħaddilu kollox. Violet kienet tawwalija u nieġfa, qisha biċċa għawda. In-nies taħdejha kienu jsibuha l-gremxula. Ġisimha kollu kien għadma u ġilda. Kienet qisha gozzada li qed iżomm ma' xulxin bil-ġilda sewdenija li malli tara l-ewwel darba kont taħsibha xi mejjet illi qam mill-qabar wara li laħmu nixef kollu. L-għadam ta' wiċċa mqabbes il-barra, u n-nuċċali kbir li kienet tuża kien jistrieħ fuq imneħira ta' wali. Il-post fejn taħdem kienu jsibuha Violet ta' mneħira twil. Hi kienet ċajtiera. U kull darba li jinqala xi ħaġa bejniethom dejjem għarfet tgħid xi ċajta illi biha ddaħħak il-min jismagħha. Għalhekk Violet kienet l-iktar waħda imfiċċa minn fost dawk l-erba' tieħbieb. Kienet taħdem ġo fabrika u għalhekk tħaltet sewwa man-nies. Winnie, illi jisimha ta' twelid kien Wistina, iżda issa trida ta' Winnie, kienet tassew twila u nieġfa. Konterat istħajjilha xi qasba li bsa l-ħwejjeġ. Kienet iżomm xara qasir u għalhekk wiċċa kien jidher sewwa. Għalkemm wiċċa ma kienx oħxon, iżda ma kienx m'għadda miż-żejjed. Kellha xi żewġ feluliet f'wiċċa u għalhekk kienu jsibuha s-sukkulenta. Kienet tilbes in-nuċċali kulurit, għalkemm kien hemm min jgħid li m'għandix bżonnu, iżda tilbsu biex tagħti xi ftit id-dera ta' wiċċa. Din kienet skrivana mal-gvern. Dawn l-erba' nisa, trid tarhom flimkien biex tara x'dera jkun fihom, l-iktar meta jkunu sejrin għal xi okkażjoni. Meta jkunu mistednin għal xi tieħ fil-għodu jmorru b'kappell differenti. Ma kienx jonqos li jieħdu parir minn xulxin fuq id-daqs il-kulur, il-forma u ntietef oħra tal-kappell. Violet u Winnie, it-tnejn it-twal kienu jħobbu jxiddu kappell faldi kbar. Mill-bogħod kont tistħajjilhom xi siġra li għadha kemm inżabret, għax kont tilma' ħaġa twila, rqieqa u xi ħaġa b'forma tonda. Ines u Rose kienu jippreferu jilbsu kpiepel żgħar. Kienu jgħidu li dik il-forma lilhom tixraqilhom aktar. Billi kienu jħobbu il-kpiepel imdaħlin ġo rashom biex ma jkunux goffi, kont tistħajjilhom lebsin iċ-ċinetta ta' Ċiniżi. Milli l-biss ma kienux jibqgħu lura, kienu jilbsu mill-aħjar. Għalkemm għal kull nhar ta' ħadd ma kienux jiftehmux jilbsu, iżda qatt ma jilbsu bħal xulxin. Meta kienu jixtru xi libsa jew drapp, dejjem għadu attenti biex ma jixtrux l-istess kulur u l-istess disin tad-drapp. Kienu jħobbu jgħidu li jekk jilbsu l-istess ikunu qishom bl-uniformi. Xi tnejn għajurina lihom ġieli qalu li dawk l-erba' teħbieb qishom fashion parade. Għalkemm in-natura ma kienitx ħanina magħhom għax żbuħija ma kienx hemm wisq, iżda min-naħa tagħhom kienu jagħmlu minn kollox biex ikollhom dehra sabiħa. Kull meta joħorġu, dejjem iridu jgħaddu x'imkien ħajbillu griżmejhom u jieklu xi ħaġa. Kienu jfittxu xi bar msemmi għax kienu jħobbu jieklu pasta mill-aħjar basta li tkun friska. Normalment kienet ħallas waħda għal kulħadd u fl-aħħar, meta jaslu lura, jaqsmu kollox bejniethom. Dan ma jfissirx li waħda kienet ħallas kollox mill-bidu sat-tmiem tal-ħarġa, iżda kull kont tħallsu waħda biss. Hekk pereżempju waħda tħallas in-nol tal-karozza, oħra tħallas it-te u l-pasti, u l-oħra tħallas in-nol tal-karozza huma u sejrin lura. Meta jirkbu l-karozza u jieħdu posthom biex imorru lura d-dar, jibdew il-kontijiet. Ma kienux jirkbu l-karozza jekk ma jkunx hemm fejn joqogħdu tnejn-tnejn ħdejn xulxin. U idi kienet qisha l-kaxxiera, kienet iddur lejn min kien ikun ħallas u tistaqsi x'nefqet. Tagħmel il-kont maqsum bej erba' u tibda tordna biex li l-Rose li tkun ħalset il-karozza jagħtuha semhom. Tkompli tagħmel hekk għal kull ħaġa li xi waħda minnhom tkun ħalset għal kulħadd. Ines, Rose, Violet u Winnie sabu li dan u l-aħjar mod kif qatt ma jkollhom xi jgħidu bejniethom. Għall-ewwel kull waħda kienet tħallas xi ħaġa, iżda raw li dan ma kienx lant. Altru tħallas in-nol tal-karozza darba biss u altru tħallas għax-xorb u l-ikel jew għatte u l-pasti. Hekk kienu jeħelsu mill-lix kent il-wima li tista' tinqala bejniethom. Mhux l-ewwel darba li xi waħda minnhom ikun jonqosha xi ċenteżmu jew tnejn. Iżda għalkemm min ikollu jeħodhom jgħid li mhux ser joqgħod ifittex għal ħaġa żgħira, Winnie dejjem insistiet li ċenteżmu u mhux ċenteżmu l-aħjaru li kulħadd jagħti u jieħu semu. U b'hekk żgur illi ħbieb kienu u mija jibqgħu. Għal daqshekk, Winnie qatt ma marret żmerċ. Meta jaslu lura u jinżlu minn fuq il-karozza tal-linja, dejjem jieqfu għal xi ħin jirraġunaw bejniethom. Xi drabi jkomplu l-argumenti li jkunu qabdu jitkellmu dwaru fuq il-karozza. Drabi oħra jippjanaw għal li ġej u mhux l-ewwel darba li d-diskors jaqa' fuq xi ħadd li jkunu iltaqgħu miegħu tul id-dawra tagħhom. Għalkemm ma kienux il-sienhom ħażin, iżda miskinu min jiġi fil-sienhom għax idumu jitkellmu dwaru qatt jeħ. L-erba flimkien kienu jaqbdu triqithom lura lejn djarhom. L-ewwel iwaslu lill-Ines, issellmilhom u tidħol ġewwa fejn dejjem issib lill-żewġa quddiem it-television. Aktar xi li jkun waħdu, għalkemm mhux l-ewwel darba li sabet lil xi ħadd minnu li jeda il-miż-żewġin id-dar. Kienet tgħid li żewġa ma jħobbx joħroġ u li minħabba fih ma tridx toqgħod anki il-ħadd imsakra ġewwa d-dar. It-tlieta l-oħra jkomplu triqithom lejn id-dar ta' Winnie. Malli jaslu, jt jiftaħ il-portmoni u tibda tfittex iċ-ċavetta. Bħas-soltu tagħha Winnie toqgħod iżommhom bil-kliem sa ma ssib iċ-ċavetta, dejjem bl-istess diska. Iwa fejni, fejn iċ-ċavetta, għandu jkun tlifta. Mbagħad dejjem issiba fl-istess but żgħir tal-handbag tagħha. Violet u Rose jihdu r-ruħ meta jisibu ruħhom waħedhom għax meta Violet kasal ħdejn id-dar, kemm issellem lil-seħbita u tidħol ġewwa. Rose tkun l-aħħar waħda li tmur id-dar għax qabel xejn tgħaddi sant ħuha fejn ikun hemm omma tistennija. L-erba nisa flimkien ikun fihom tassew għaxqa. Mhux ta' bxejn li dawk iż-żgħażagħ laqmuhom il-beauties. Anzi, ir-raġel ta' bint Ines kien jgħidwarhom illi joħorġu huma u tidħol ix-xemx. Dawn in-nisa, għalkemm dejjem flimkien, iżda kull waħda kellha xi ħbieb tagħha wkoll, li aktarx maż-żmien isiru jafu li tlieta l-oħra. Barra dan kien ikun hemm xi wħud li jkunu tassew jafu lill-erba li huma. Olga, ngħidu aħna, il-mara ta' Oscar il-mekkanik, kienet tafhom u tkellimhom il-koll. Kif qaltilhom jien nifisha, issa binta Audrey kienet waslet biex ittejjeġ. Olga daqqa tiltaqa' ma' waħda minnhom u daqqa' ma' xi oħra, sikwit kienet issemmilhom it-tieġ ta' binta. Ġieli jaqa' diskors dwar is-sala jew il-knisja fejn ser ittejjeġ, ġieli semmilhom lin-nies tal-arus, xi drabi kelmithom għand min ser taħdem l-ikel tat-tieġ. U ħaġa minn hawn u oħra minn hemm tista' tgħid saru jafu kull ħaġa li ser issir fit-tieġ. Għalhekk dawn l-erba' nisa ħbieb għatawa li huma sejrin ikunu mistednin. Li kienu jiddiskutu bejniethom kien jekk Olga hux ser tistedinhom kollha f'daqqa, jiġifieri b'invit wieħed għall-erba' flimkien, jew jekk hux ser tistedinhom waħda waħda. Iżda Olga qatt żgur illi qatt ma qaltilhom kelma illi lilhom ser tistedinhom. Min-naħa tagħhom ġa kienu bdew jaħsbu kif ser imorru għat-tieġ. Libsa, kappell, żardbun, handbag, eċetera, eċetera, eċetera. Kienu jaraw jekk jaqbilx illi jixtru regal wieħed bejniethom biex ikun ikbar u iktar sabiħ. Bekk jonfqu inqas flus u jagħtu regal xiera. Kienu bdew jaraw min qant min ser jikru karozza biex taħodhom u ġibhom lura mit-tieġ. F'kelba waħda, kienu qed iħejju ruħhom sewwa għal dan il-jum speċjali. Kien wasal il-jum illi fih, skont id-drawwa, il-mistednin jirċievu l-inviti. Il-ħatta qabel, il-kliem ta' dawn in-nisa waqaf fuq it-tieġ, u fuq kollox li għadha tnejn jaslu l-inviti. Matul il-ħarġa tagħhom, illum il-ħin kollu jitkellmu daħkanin bleħenoli dwar it-tieġ, il-libsa tal-arus għall-bridesmaids jew kif kienet tħobb tgħidilhom Violet id-damiġelli, ix-xieda t-tiżjin fil-knisja, is-sala u kull ħaġa li nistgħu naħsbu fiha dwar it-tieġ. Fl-aħħar tal-mawra, qabel ma nfirdu, Violet qaltilhom illi malli għada jaslilha l-invit iċċemplilhom it-telefon. Naturalment, l-oħrajn għalkemm ma wegħdu xejn bil-kliem, iżda ħassew li jkun dmirhom ukoll illi jarfu lil xulxin. It-tnejn, meta huma bassru illi ser jirċievu l-invit, għadda. U ħadd minnhom kollha anqas waħda ma rċieva xejn. Ma naqas li ċemplu lil xulxin biex jaraw x'ġara. L-iktar meta oħt Rose f'dak il-jum irċeviet l-invit. Stennew sal-għada. U anki sal-pitada. U meta ma rċevew xejn, u saru jafu li l-oħrajn irċevew l-invit nhar it-tnejn, issa għatawa li allura mhumiex ser ikunu mistednin. Dakinhar li kkonvinċew ruħhom li mhux ser ikunu mistednin, il-linji tat-telefon tagħhom l-erba kienu għal ħin twil engaged, u ħadd ma seta' jaqbad magħhom għax damu qatt jeħ jitkellmu fuq kif u għaliex ma kinux mistednin. Min qal ħaġa u min qal oħra. Kollha ridu jagħtu l-ferma tagħhom. Issa li saru jafu li tassew mhumiex mistednin, il-folja inqalbet dwar Olga u t-tieġ ta' binta. Meta bħassoltu l-ħadd iltaqgħu, il-kliem tagħhom waqa' fuq it-tieġ. Ma nafx ma qalux, kull ma ġihom fil-sienhom, kull ma ħasbu, kull ma mmaġinaw. Dwar Olga qalu li hi faċċjola u giddieba, u dan għax ġieli kelmithom fuq it-tieġ u issa ma stednitomx. Dwar l-arusa bdew jgħidu minn kollox, li seta tsabet arusa ħjar, għax dan mhux ta' pożizzjoni, għalkemm komplew li kull part amparu. Is-sala li kriet mhix high class u stiednet xi nies ċakkara. Ma nieqfu qatt kieku kellna nkomplu ngħidu kull ma qalu. kieku ġew mistednuma, kollox kien ikun mill-aħjar, iżda issa kollox kien sar baxx u ta' kafkaf. Bejniethom issa faslu pjan biex iqumu mid-daqqa ta' ħarta li ħadu meta ma ġewx mistednin għal dan it-tieġ. Kull waħda minnhom bdiet sa min jinqabel titkixxef kull ma ser isir fit-tieġ biex hekk ikun jistgħu jsibu xi ħaġa xi jgħidu, naturalment xi jmaqdru. Bdew ifittxu x-xara fl-aġina, l-ikbar u l-aqwa proġett tagħhom issa kien għal 8 tiem wara t-tieġ jew aħjar il-ħadd ta' wara. Ftehmu bejniethom u b'mod l-aktar sigriet hekk li ma qalu lil-ħadd tanqas lil nieshom. Dak li ser jagħmlu u biss biex forsi jirnexxilhom jinkol il-lolga. Fil-jum mistenni għamlu ta' birruħhom li se jmorru t-tieġ. Kull waħda minnhom tilbes l-aħjar il-biez u xxitt l-isbaħ u l-akbar kappell biex żgur ikunu jidru. Kraw taksi biex taħodhom fejn iridu jmorru. Ippjanaw li jagħmlu ħilithom li n-nies tarhom sejrin u stinkaw biex Olga jew xi ħadd li jista' jwaslilha kellha tarhom żgur. It-taksi waslet u bdiet tiġborhom waħda waħda. L-erba li huma ma daħlux malajr fil-karozza. Iżda għadu jitnikru u jitlajjaw xi ftit biex żgur ikun hemm min jilmaħhom u jarhom. Winnie, illi dejjem titnikker, illum ħadita aktar fit-tul. Bdew idumu metlu fil-karozza. Iżommu l-kappell bidejhom, qisu ser itirilhom, iġallu li x-xufier jinżel jiftħilhom il-biba tal-karozza għax huma ma jistgħux, ħallew il-ħġiex tal-karozza miftuħ biex jidru u bdew jitkellmu bleħenoli biex minnalihom jiġbdu l-attenzjoni. Ix-xorti jenithom, għax kif kienu quddiem id-dar ta' Ines ma jgħaddux Olga u żewġa. Violet malajr qabżet mill-karozza biex tabirru ħatejn lil seħbita. Iżda għamlet hekk biex tidher żgur. Fil-waqt illi bleħen li jinstema' għajtet: Ines, Ines iddumx għax it-tieġ wasal biex jibda. Kemm ħadu gost, kemm ferħu, kemm oxew, kemm daħqu issa li l-pjan tagħhom irnexxa. Il-pjan illi Olga ssirta fil-li sejr intieġ. Bekk, kull waħda minnhom kienet qisha rebħet il-Lotterija Nazzjonali. L-xufier għalulu biex iwassalhom sas-santwarju tal-Mellieħa u jerġa' jmur hemm għalihom fl-erba' ta' wara nofsinhar. Qalu li minn hemm sal-post fejn isir ir-riċeviment ser imorru ma' nies l-arusa. Ix-xufier ma setax ma jemminhom x'għax dak il-ħin tassew kien hemm il-movimenti ta' karozzi u ta' mistednin, għax verament kien hemm tieġ. Issa jew kienu jafu bih, jew tefawwa saqgħa u ġiethom żewġ. L-xufier ma wrewh b'xejn bil-pjan tagħhom. Daħlu l-knisja u għadu wara nett biex ma jiġbdux l-attenzjoni. Meta t-tieġ beda u kulħadd kien moħħu fl-arajjes u f'dak li qed isir, il-mod il-mod, waħda waħda bdew ineħħu l-kpiefel minn rashom u jqedhom ġu basktijiet tal-plastik illi kienu ġabu magħhom. Għadu għall-quddiesa, iżda biex żgur ma jinqabdux ftit minuti qabel ma spiċċat il-funzjoni, telqu l-barra biex ma jkunux hemm u xi ħadd jinduna bihom. Biex jimlew il-ħin ma kellhomx problema, ħadu kollox bil-lajma. X'inderilhom daħlu f'ristorant jieklu u rridu jieklu ikla tassew. Ħadu aperittif, ordnaw ikel mill-aħjar, xorbu mbit u soft drinks, deserta kellhom gato u fl-aħħar spiċċaw bil-kafe. Kemm tkellmu bleħenoli u kemm daħqu waqt l-ikel. Ħassew li tassew kienet ġiethom tajba. Ftit qabel il-ħin miftija ma' xufier reġgħu lura in-naħa tas-santwarju tal-Mellieħa. Hemm taħt waħda minn dawk l-arkati mill-ġdid xeddew il-kpiepel u rranġaw irwieħhom. Malli waslet it-taksi, ferħanin ser itiru, qabdu t-triq lura lejn djarhom. Kull waħda titnikker u taħodha bil-mod biex tidħol id-dar għax riedu kemm jista' jkun jarawhom ħafna nies. Il-pjan tal-beauties kien irnexxa, iżda tassew li x-xitan m'għandux ħalib u jagħmel il-ġbejniet. Sissa kollox marħarir, kollox seħ kif kien maħsub u mfassal. Iżda mhux hekk kien it-tmiem, għalkemm b'dak li ġara, il-beauties aktar laħqu lan tagħhom. Ġrat xi ħaġa li ħadd qatt ma kien jobsor, għalkemm ma baqgħux taħta sal-aħħar. Winnie, tiddandan u tiddaqqaq f'kappell daqsix ġo rasa, tiżeglek lawnu l-in biex żgur tidher sewwa minn kull min jgħaddi, kellha timxi biċċa triq sa ma tasal id-dar billi l-karozza ma titħolx fit-triq id-dejqa fejn kienet toqgħod. Wieħed raġel illi kien għadu kemm spiċċa jpejjeb is-sigarett mill-gallarija tefa' għal barra triq l-aħħar biċċa li ma setax jpejjeb. Bla ma ħadd induna dil-ġamra ġiet fuq il-kappell ta' Winnie. I bdiet toħloq opportunitajiet biex titkellem ma' kull min tiltaqa' biex tidher aktar u tikdeb kemm tiflaħ kemm kienu ħadu pjaċiri t-tieġ. U hekk il-ħin kien għaddej. Fejn minnhom, waħda mara ntebħet illi l-kappell ta' Winnie kien qed jaqbad. Bdiet ħirġa daħna, tola u tikber minn qalb il-fjuri illi kellha fuq il-kappell. Qam pandemonju sħiħ. Nies jittawlu mill-galleriji u mit-twieqi u oħrajn jixirfu mill-bibien. Ħadd ma kien jaf x'ġara sewwa, iżda mbagħad il-ġrajja mxiet. Malajr Winnie neżat il-kappell u qaċċet il-fjuri bil-ġamra b'kollox u bid-daħna li kienet ħirġa minnhom. Fil-qalb ta' qalba, fil-fatt, Winnie donna ħadet pjaċir illi ser tissemma li inħar ilha l-kappell illi bih kienet marret it-tieġ. Fil-jiem ta' wara l-beauties gidbu fuq li gidbu, kemm ħadu pjaċir it-tieġ għax tieġ pulit. Saħqu ma' xi nies li hemm iltaqgħu ma' ħafna nies edukati, għax huma jkunu mistednin minn nies ta' ġieħ li jagħmluhom unur u li jaċċettaw biss inviti ta' nies tal-affari tagħhom. Mill-pinna ta' Father Henry Schembri mill-ktieb tiegħu Friski bħal ħassa, u wasalna fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħra għal aktar Stejjer ta' Nies Komuni, jiena Anton Farrugia flimkien ma' tekniku illi llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.